Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Έτσι όπως προχωράμε στο βιβλίο, θα προσπεράσουμε κάποιες σελίδες τις οποίες αναφέρεται, έτσι αναφέρονται κάποια περιστατικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο γέροντας Θαδαίος είχε το διορατικό χάρισμα, δηλαδή μπορούσε να δει τον άλλον και να καταλάβει τι σκέφτεται, τι προγραμματίζει να κάνει. Γενικά ποιος είναι. Τον έβλεπε τον άλλον δηλαδή και καταλάβαινε ποιος είναι και τι σκέφτεται και τι σκοπό έχει να κάνει. Αλλά τα προσπερνάμε αυτά. Εμείς ξέρουμε δηλαδή, σας το λέω απλά για να το ξέρετε, ότι ήταν και διορατικός. Και συνεχίζουμε λοιπόν σε μια φράση που έλεγε και δίδασκε. Πρέπει πάντοτε να αγαπάει κανείς πρωτίστως τον Θεό, δίδασκε. Οι συγγενείς και οι φίλοι έρχονται μονάχα δεύτεροι, μετά τον Θεό. Δεν πρέπει ποτέ να είναι είδωλο ο ένας για τον άλλο. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να κάνουμε μια στάση εδώ. Τι μας λέει εδώ ο πατήρ Θαδαίος? Μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή ιεράρχηση. Η σωστή ιεράρχηση. Στην πρώτη θέση, top, ψηλά ψηλά, έχουμε τον Θεό. Αυτόν αγαπάμε περισσότερο από όλους. Και μετά από κάτω έρχονται οι συγγενείς και οι φίλοι και τα υπόλοιπα πρόσωπα. Αλλά εμείς πολλές φορές κάνουμε το λάθος και ανταλλάζουμε τις θέσεις του Θεού με τους υπόλοιπους. Καμιά φορά βάζουμε στην πρώτη θέση κάποιον άλλον. Και αυτό αυτομάτως λέγεται ειδωλοποίηση και ειδωλολατρεία. Πολλές φορές τα ερωτευμένα ζευγάρια λέει ο ένας τον άλλον «Σε λατρεύω». Οπς, το πρώτο σφάλμα. Γιατί η λατρεία ανήκει απολύτως και μόνο στο Θεό. Δεν μπορούμε να λατρεύουμε ένα πρόσωπο, οποιοδήποτε άλλο. Αυτό είναι ειδωλολατρεία. Βάλαμε στη θέση του Θεού έναν άνθρωπο. Και αυτή η αντικατάσταση του Θεού με άλλα πρόσωπα, έτσι, μπορεί να επιφέρει ολέθριες καταστάσεις. Ολέθριες καταστάσεις. Πάρα πολλές αυτοκτονίες έχουν συμβεί γιατί ακριβώς βάλαμε στη θέση του Θεού έναν άνθρωπο. Βλέπετε τώρα ένα ζευγάρι, ας πούμε, χωρίζει και πάει ο άλλος και αυτοκτονεί ή κάνει φόνο. Φωνεύει αυτόν γιατί δεν ανταποκρίνεται στο δικό του τον έρωτα. Και αυτό είναι αυτόματα μας δείχνει ότι στη θέση του Θεού μπήκε αυτό το πρόσωπο που βάζει αυτόν πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν όταν βάζουμε ένα πρόσωπο στη θέση του Θεού, επειδή ακριβώς δεν είναι ο Θεός και επειδή ο Θεός μόνο δεν μπορεί να μας απογοητεύσει, όταν αυτό το πρόσωπο μας απογοητεύσει, καταραίουν τα πάντα στη ζωή μας, δεν υπάρχει λόγος να ζήσουμε, ή αυτοκτονία ή δολοφονία. Δεν είναι δηλαδή τυχαία αυτά τα γεγονότα. Ή ας πούμε, όταν βάζει ένας γονιός πάνω από το Θεό το παιδί του, που είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο σπάνια μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς πολλές μανάδες ιδιαίτερα βάζουν τα παιδιά τους πάνω από το Θεό. Και όταν χάσουν το παιδί τους ο Θεός φυλάξει, τότε χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι ασφάλεια για μας να βάζουμε πάνω από όλους και πάνω απ' όλα το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι σταθερός. Δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ. Δεν θα φύγει ποτέ από τη θέση του. Είναι αείον ως αύτος όν. πάντα είναι και πάντα είναι έτσι όπως είναι. Γι' αυτό δεν πρόκειται να μας απογοητεύσει. Αλλά οτιδήποτε άλλο και αν βάλουμε στη θέση του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας απογοητεύσει. Είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι κάτι άλλο. Να φανταστούμε, να σκεφτούμε λίγο αυτή η θεοποίηση των ομάδων. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου που λένε, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Θεέ μου, Άρη Θεέ μου, Θρύλε Θεέ μου. Δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι πραγματικότητα. Βάζουν στη θέση του Θεού την ομάδα. Την Κυριακή δεν θα πάνε στην εκκλησία να λατρεύσουν τον Θεό. Θα πάνε όμως στο ναό του ποδοσφαίρου. Θα πάνε στο ναό της Τούμπας. Θα πάνε στο ναό της Χαριλάου. Θα πάνε στο ναό του Καραϊσκάκη. Και εκεί λοιπόν θα πάνε την Κυριακή εκεί. Και ενώ οι πιστοί πηγαίνουν, παίρνουν τα παιδιά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία, αυτοί παίρνουν οι πιστοί οπαδοί, παίρνουν τα παιδιά τους και πηγαίνουν στο γήπεδο. Λοιπόν, και όταν λοιπόν αυτή η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στη θέση του Θεού, δηλαδή ο Θεός είναι κάποιος που δεν μας απογοητεύει. Αν όμως έχουμε, γιατί οι ομάδες έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους, θα έχουν ας πούμε και τις επιτυχίες, θα έχουν τις αποτυχίες. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Όταν αποτύχει ο Θεός μας, δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε και γίνονται τα έκτροπα. Γι' αυτό γίνονται τα έκτροπα. Δηλαδή στην ψυχολογία του οπαδού που είναι πιστός σε αυτόν τον Θεό του, δεν μπορεί να το αποδεχθεί ότι αυτή η ομάδα μπορεί να χάσει. Δεν μπορεί. Και πρέπει να ξεσπάσει. Κάτι πρέπει να κάνει. Έτσι λοιπόν, αυτή η ειδωλοποίηση των πάντων έχει τα τραγικά αποτελέσματα. Τραγικά αποτελέσματα. Και η σημερινή εποχή είναι κατεξοχήν ειδωλολατρική. Λατρεύουμε πρόσωπα. Λατρεύουμε ομάδες. Λατρεύουμε το χρήμα. Λατρεύουμε τη δόξα. Λατρεύουμε τα πρόσωπα της showbiz. Λατρεύουμε τους τραγουδιστές. Λατρεύουμε τους ηθοποιούς. Βλέπετε τα παιδιά που έχουν μέσα στις... κάποτε τα ζωτάλους πάνε, βάζανε στα δωμάτια τους αφίσες. Δεν ξέρω σήμερα αν βάζουν τα παιδιά. Λοιπόν, αυτές οι αφίσες τι είναι? Ό,τι κάνανε παλαιότερα κάποτε που βάζανε εικόνες στα δωμάτια, τώρα βάζουνε αφίσες. Αυτή είναι η θεή τους. Αυτά είναι τα είδωλά τους. Και το λέμε κιόλας. Είναι το είδωλό μου. Αυτός είναι το είδωλό μου. Ή αυτή. Στην περίπτωση των χρημάτων, νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Είχα ακούσει την ιστορία αυτή στο ραδιοφωνικό σταθμό του Λαγκαδά, όταν ήταν ακόμα εν ζωή ο Σπυρίδων, ο προηγούμενος δεσπότης. Και έλεγε ο ίδιος ο δεσπότης, γνώρισα, λέει, μια γυναίκα, η οποία ερχόταν και εξομολογούνταν σε μένα, η οποία είχε γιο, ο οποίος ήταν εργοστασιάρχης και καλά στεκούμενος, ήταν πολύ καλά, δηλαδή η επιχείρηση του πήγαινε πολύ καλά. Πήγε λοιπόν μια μέρα να τον επισκεφτεί στο γραφείο. Και κοιτάζει η μάνα τώρα στο γραφείο του γιού της, δεξιά-αριστερά, δεν βλέπει μέσα στο γραφείο τίποτα, καμία εικόνα, κανένα σταυρό, τίποτα. Παιδί μου, λέει, βάλε καμία εικόνα εδώ πέρα μέσα, βάλε ένα σταυρό, ρε παιδί μου. Έτσι για το καλό, να έχω μέσα στην τσάντα μου, έχω, λέει, ένα σταυρό, βγάζει ένα σταυρουδάκι, του το δίνει. Και εκείνος λέει, τι να το κάνω, ρε μάνα αυτό, τι να το κάνω, το Θεό. Ήταν ανοιχτό το παράθυρο και το εξφενδονίζει από το παράθυρο. Για μένα, λέω, ο Θεός είναι αυτό, και βγάζει ένα πάκο χρήματα που είχε μέσα στην τσέπη. Αυτό είναι ο Θεός, μου λέει. Το έχεις αυτό, είσαι δυνατός. Δεν το έχεις, δεν είσαι τίποτα. Περνάει όμως ο καιρός, τα πράγματα όμως έχουν τα πάνω και τα κάτω. Και εκεί που στεκόταν καλά, άρχισε να πέφτει η επιχείρηση και στο τέλος να φαλήρει. Από το ίδιο παράθυρο που πέταξε το σταυρό, πήδηξε και ο ίδιος και αυτοκτόνησε. Γιατί έβαλε στη θέση του Θεού το χρήμα. Η ειδωλοποίηση του χρήματος. Η θεοποίηση του χρήματος. Και επειδή το χρήμα αλλάζει χέρια, έτσι όταν δεν το έχεις, έφυγε ο Θεός μέσα από τα χέρια σου, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια. Είσαι μετέωρος. Δεν έχει νόημα να ζήσεις. Αυτό είναι λοιπόν η κατάσταση, δηλαδή της ειδωλολατρίας είναι αυτή. Ότι όταν το χάσεις, καταστρέφεσαι. Δεν υπάρχει λόγος να ζήσεις. Έτσι λοιπόν, Η εποχή μας, όπως είπαμε, είναι μια κατεξοχήν εποχή ειδωλολατρίας. Παίρνουν πράγματα και πρόσωπα τη θέση του Θεού. Και λέει ακόμη παρακάτω εδώ, στο βιβλίο, το θέλημα του Θεού είναι, λέει, να μην βάλει ποτέ στη θέση του Θεού έναν άλλον άνθρωπο, έτσι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ωστόσο, ακόμα και οι αθωνίτες πατέρες ή οι γέροντες της Όπτινα δοκίμαζαν τέτοιου είδους πειρασμούς. Τι πειρασμούς δηλαδή? Αυτοί οι γεροντάδες ένιωθαν καμιά φορά οι άλλοι να τους αντιμετωπίζουν σαν θεούς ή σαν μεγάλους αγίους. Και λέει λοιπόν ότι οι γέροντες, λέει, της Όπτινα καμιά φορά και οι αθωνίτες δοκίμαζαν τέτοιου είδους πειρασμούς, διότι οι άνθρωποι πάντοτε τείνουν να λατρεύουν την κτιστή ύλη μάλλον παρά τον ίδιο τον κτίστη. Είναι δηλαδή, ξέρω, είναι δηλαδή γνώρισμα του ανθρώπου να λατρεύει την κτίση. Μεταπτωτικό βέβαια. Δεν ήταν από την αρχή έτσι. Αλλά ο μεταπτωτικός άνθρωπος τίνει να λατρεύει την κτιστή ύλη. Και γι' αυτό όταν ήρθε ο Χριστός, ήρθε να τα αποκαταστήσει τα πράγματα. Λέει, μη λατρεύετε άλλα πράγματα, είδωλα, τον ήλιο, τη σελήνη, ξέρω εγώ, τα άλλα φυσικά φαινόμενα, ανθρώπους. Λατρεύανε ανθρώπους. Η λατρεία του αυτοκράτορα. Έρχεται λοιπόν και βάζει ένα τέλος. Και λέει, ας πούμε, ένας ύμνος, ούκε λάτρευσαν, πώς το λέει, την κτίσιν οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Δηλαδή οι θεόφρονες, για ποιους μιλάει αυτό? Είναι η 7η οδή του ακαθίστου ύμνου, έτσι. Η 7η οδή είναι αφιερωμένη στους τρεις παιδες. Στους τρεις παιδες εντικαμίνου και στον Δανιήλ. Αυτοί τι κάνανε? Ενώ όλοι οι άλλοι λατρεύανε την κτιστή ύλη, δηλαδή το άγαλμα του Ναβουχοδονόσορα, αυτοί ούκε λάτρευσαν, λέει, την κτίσιν, γιατί ήταν θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Αντί για τον κτίσαντα, δεν λάτρευαν την κτίση, λάτρευαν τον κτίσαντα. Αλλά πυρός απειλήν, λέει, ανδρίως πατήσαντες χαίροντες έψαλον κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχει ο άνθρωπος. Του αρέσει να λατρεύει την ύλη. Και υπήρχε λοιπόν αυτός ο πειρασμός και στους γεροντάδες. Έρχονταν κάποιοι και τους θεοποιούσαν. Στα μάτια δηλαδή των απλών λαϊκών, επειδή έβλεπαν κάτι που ξεπερνούσε την ανθρώπινη φύση, τους θεοποιούσαν. Υπερασπιζόμενος την αλήθεια της θεόσδοτης πνευματικής πατρότητος, ο γέροντας Θαδαίος έλεγε, το πνεύμα της ειρήνης είχε προσδώσει σεμνότητα στους λευκασμένους και θεόσοφους Αγίους Πατέρες μας. Το Άγιο Πνεύμα, λέει, το πνεύμα της ειρήνης, είχε δώσει σεμνότητα σε αυτούς που είχαν γεράσει, που ήταν λευκά τα γένια και τα μαλλιά τους, έτσι στους Αγίους Πατέρες. Ουδέποτε, λέει, επέτρεπαν στους ανθρώπους να τους απευθύνονται σαν σε είδωλα ή σε θεότητες. Ουδέποτε το κάναν αυτό. Αυτοί, προσέξτε τι λέει εδώ, αυτή είναι η κολοσσιαία διαφορά ανάμεσα στους αληθινούς γεροντάδες του χθες και τους νέους αυτόκλητους χαρισματούχους του σήμερα. Θίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ ο πατήρ Θαδαίος. Ένα, ίσως το βασικότερο πρόβλημα που υπάρχει μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Είναι ο λεγόμενος γεροντισμός. Ο γεροντισμός. Να τον καλούν τον άλλον, να θέλουν να τον καλούν γέροντα. Και μάλιστα ο γέροντας αυτός να είναι και χαρισματούχος. Αλλά όχι επειδή το λένε οι άλλοι, επειδή ο ίδιος το λέει ή το επιβάλλει. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις. Της είχα πάει κάποτε στο Άγιο Όρος, γνώρισα έναν γέροντα ο οποίος έριχνε άδεια για να πιάσει γεμάτα. Είχε πει, ας πούμε, φορούσε ένα δαχτυλίδι. Τι είναι αυτό το δαχτυλίδι? Αυτός που σου το έδωσε το δαχτυλίδι, να τον προσέχεις. Και έτσι σου περνάει η σκέψη ότι αυτός ξέρει ποιος μου το έδωσε και μου λέει να τον προσέξω. ενώ δεν ήξερε ποιος ήταν. Γιατί και την επόμενη φορά που ξαναπήγα, πάλι το ίδιο είπε. Όποιον έβλεπε δηλαδή φοράει δαχτυλίδια, έλεγε το ίδιο πράγμα. Και σε πολλούς άλλους έλεγε διάφορα. Του λέει, έλεγε τον άλλον, εσύ να μην πολύ κοιτιέσαι τον καθρέφτη. Γιατί τον έβλεπε ότι ήταν περιποιημένος με μουσάκι έτσι, ξυρισμένο κτλ. Το μαλλί στην τρίχα. Οπότε σου λέει ο άνθρωπος, αυτός τρώει πολλή ώρα στον καθρέφτη και του λέει έτσι, πού το ξέρει αυτός ότι εγώ είμαι πολλή ώρα στον καθρέφτη. Μα δεν θέλει, δεν θέλει φιλοσοφία, έτσι. Ή μια άλλη περίπτωση, ήμουν ας πούμε μια Κυριακή σε ένα κελί και μου βάλανε να διαβάσω, επειδή είχα κοινωνήσει ή θα κοινωνούσα, με βάλανε να διαβάσω την μετάληψη πριν από τη μετάληψη, δηλαδή την ακολουθία της μετάληψης, πρώτης μετάληψης. Και όταν τελείωσε η μετάληψη, όταν δηλαδή μετάλαβα, διάβασα την ευχαριστία μετά τη μετάληψη. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που το διάβασα, δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ακολουθία. Και φωνάζει ο γέροντας. Καλά, βρε, πηγαίνεις και κοινωνάς χωρίς να διαβάζεις τη μετάληψη. Ποια είναι η μετάληψη, αυτό εδώ. Λέω, πού το ήξερα αυτό ότι δεν το διαβάζω. Μα αφού κόμπιαζα. Πώς το διάβαζα, κατάλαβε αυτό ότι αυτό πρώτη φορά τα βλέπω. Δεν θέλει δηλαδή φιλοσοφία, αλλά αυτά δείχνουν έναν άνθρωπο που θέλει να τον περάσεις για Άγιο. Ότι ξέρει ποιος είσαι και τι κάνεις. Και με αυτόν τον τρόπο σε πλησιάζει και γίνεσαι εσύ ας πούμε ο οπαδός του. Αυτός είναι ο γέροντας και εσύ είσαι ο οπαδός του. Αυτός είναι ο γεροντισμός. Αυτός είναι ο γεροντισμός. Και βλέπουμε σήμερα πολλούς τέτοιους γεροντάδες να έχουν τα πνευματικά τους τέκνα, τα οποία είναι κλόνοι. Είναι κλωνοποιημένα ανθρωπάκια. Ό,τι είναι ο ένας είναι και ο άλλος και ο άλλος. Και καταλαβαίνεις ποιανού πνευματικά τέκνα είναι αυτά τα παιδιά. Ναι. Αυτό είναι άρρωστο. Αυτό είναι άρρωστο. Και πίσω από αυτό κρύβεται αυτή η θεοποίησή τους. Η ειδωλοποίησή τους. Ο γέροντας. Είναι δηλαδή το παν. Και άμα πεις και κάτι άσχημο για αυτόν, είναι σαν να θίγεις τον Θεό τους. Έτσι. Αυτά είναι λοιπόν επικίνδυνα πράγματα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, ή μια άλλη φορά πάλι. Πήγα σε ένα κελί και ένας γέροντας και αυτός το έπαιζε έτσι. Το κατάλαβα. Άρχισε λοιπόν να διαβάζω εγώ το απόδειπνο, δηλαδή το κάναμε όλοι μαζί. Και εγώ επειδή είχα μια ευχαίρεια, επειδή το διάβαζα το απόδειπνο, τελειώνει το απόδειπνο, εγώ ήμουν νεαρός πιτσιρικάς τώρα, αλλά ήμουν ήδη παντρεμένος. Και μου λέει αυτός, εσύ μια μέρα θα γίνεις μοναχός. Και του λένε οι άλλοι, γεροντά, είναι ήδη παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Ναι. Α, εντάξει, σε πείραζα. αλλά διάβασες πολύ, δηλαδή... Καταλαβαίνεις καμιά φορά δηλαδή τον σκοπό του άλλου. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σήμερα είναι το πιο εύκολο πράγμα να το παίξει κάποιος ότι είναι γέροντας, ότι είναι άγιος, ότι είναι διορατικός, ότι ξέρει το μέλλον, ότι σε είδε και κατάλαβε ποιος είσαι. Αλλά θέλει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και λέει λοιπόν ο πατήρ Θαδέος εδώ ότι λέει οι γεροντάδες εκείνοι απέφευγαν αυτό το πράγμα, δεν το ήθελαν. Βλέπετε, έπαιρναν λίγη δόξα. Και επειδή ας πούμε μετά τους ψάχνανε, σηκώνονταν και φεύγανε και κρύβονταν για να μην τους βρουν. Και σήμερα όχι να κρυφτούν, ψάχνουν να επιδειχθούν. Ψάχνουν να επιδειχθούν κάποιοι. Και λέει, αυτή λοιπόν είναι η κολοσιαία διαφορά ανάμεσα στους αληθινούς γεροντάδες του χθες και τους νέους αυτόκλητους χαρισματούχους του σήμερα. Υπήρχαν λέει επίσης άνθρωποι που ερχόντουσαν στην Βιτόβνητσα όχι με αγνές προθέσεις. Θα δείτε τώρα τι ακριβώς εννοεί. Κατά κανόνα έφευγαν όπως ήρθαν, κενοί και ανέγκυχτοι. Ο γέροντας Θαδέος θυμόταν μία τέτοια περίπτωση. Ήρθε κάποτε να με δει ένας συγγραφέας από το Βελιγράδι. Πλήρωσε ταξί για να έρθει από το Βελιγράδι ως εδώ. Ήθελε να του πω αν θα πουλήσουν καλά τα μυθιστορήματά του. Του είπα ότι δεν είμαι, λέει, χαρισματούχος. Στο τέλος έφυγε λέγοντας ότι είχε κάνει λάθος που ήρθε να με δει. Βλέπετε, ήταν ολότελα ηλιστικοί οι λόγοι που τον είχαν φέρει μέχρι εδώ. Ήθελε να μάθει αν τα βιβλία του θα του έφερναν φήμη και υλικές απολαβές. Πόσοι από τους προσκυνητές του Αγίου Όρους, ας πούμε, που μπαίνουμε μέσα, έχουν αγνές προθέσεις? Ενδεχομένως να είναι οι περισσότεροι, αλλά ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποιοι που πάνε με άλλα ενδιαφέροντα. Ή πάνε, ας πούμε, να θυρεύσουν σκάνδαλα, ή πάνε για να κάτι σαν μαγικό, ας πούμε, να πάνε εκεί και να γυρίσουν και να μπαίνουν όλα καλά στη ζωή τους. Όπως ακριβώς συμβαίνει πάρα πολλές φορές σε εμάς τους ιερείς, όταν μας καλούν να κάνουμε έναν αγιασμό ή να ευχέλαιο. Πάω σε ένα μαγαζί, ας πούμε, και μου λένε: «Πάτερ, διάβασε μέσα εδώ να φύγει η αρνητική ενέργεια από εδώ πάνω, έτσι η αρνητική άβρα να φύγει, για να μπορέσω», λέει, «να αρχίσω να έχω κόσμο στο μαγαζί». Εγώ του λέω: «Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, ο αγιασμός, έτσι, είναι μια ασπιρίνη στον πονοκέφαλο. Δηλαδή είναι κάτι καλό, το κάνεις, είναι κάτι πρόσχολο, αλλά δεν θεραπεύει, λέω, την ασθένεια. Για να έχεις εσύ τη χάρη του Θεού και την ευλογία του, πρέπει να είσαι, να έχεις μια ενεργή, έτσι, μυστηριακή και λατρευτική ζωή. Άμα είσαι του, ξέρω εγώ, έλα να σε πληρώσω, κάνουμε έναν αγιασμό και όλα θα πάνε καλά, έχουμε, νομίζουμε ότι ο παπάς είναι κάτι αντίστοιχο με τον μάγο, το υποκατάστατο του μάγου. Θα έρθει και όλα θα αλλάξουν, από τη μια στιγμή στην άλλη θα είναι γεμάτο το μαγαζί με κόσμο. Ορίστε. Ναι, και έχει και υποχρέωση μετά, εφόσον με πλήρωσε, να πάνε όλα καλά. Έτσι. Εν τω μεταξύ, είχα πάει μια φορά, θυμάμαι, στους Αμπελόκηπους, ήμουν ακόμη κληρικός, στον Άγιο Παντελεήμονα. Πήγα σε ένα μαγαζί και μου λέει: «Πάτερ, θα μου κάνεις ένα αγιασμό? Γιατί εδώ, λέει, δεν πατάει, λέει, μίγα. Θα κάνεις ένα αγιασμό καλό», λέει. Ναι. Του λέω: «Κοίταξε, λέω, να σου πω, λέω, κάτι, λέω. Εγώ, λέω, κάνω, λέω, τον αγιασμό, αλλά είναι θέλημα Θεού, λέω, ότι πει ο Θεός μετά. Άμα έρθει, λέω, ο κόσμος, καλός. Άμα δεν έρθει, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Ό,τι πει ο Θεός, δηλαδή, τι, τον αναγκάσουμε τον Θεό?» Λοιπόν, κάνω τον αγιασμό, μετά από 6 μήνες έκλεισε. Ναι, δεν είναι, δηλαδή, σας λέω, δηλαδή, ότι μερικές φορές στη σκέψη των ανθρώπων έχουν ακριβώς αυτήν την ηλιστική αντίληψη ότι θα κάνω αυτό και θα μου το δώσει ο Θεός. Θα κάνω αυτό και θα φύγει το κακό. Θα κάνω αυτό και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα λυθούν ως διαμαγείας. Ναι, δεν είναι αυτό όμως εκείνο που θα λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε μακριά από το Θεό. Ότι δεν έχουμε ενεργή χριστιανική ζωή. Είμαστε κοιμισμένοι, να μην πω ότι είμαστε εντελώς απομακρυσμένοι από το δρόμο του Θεού, και κάνουμε και πράγματα, δηλαδή είμαστε βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία και στα πάθη μας. Κάνε έναν κόπο λίγο να ξεφύγεις από αυτά, μάθε λίγο να βηματίζεις την εκκλησία, να πηγαίνεις τουλάχιστον τις Κυριακές να εκκλησιάζεσαι, να εξομολογείσαι, να κοινωνάς τακτικά. Όταν τα κάνεις αυτά, η χάρις του Θεού είναι μέσα σου, δεν είναι απ' έξω. Δηλαδή ο αγιασμός και το ευχέλαιο που θα κάνεις είναι κάτι εξωτερικό, κάτι που έρχεται απ' έξω. Ενώ όταν κοινωνάμε, όταν εξομολογούμαστε, μπαίνει μέσα μας η χάρη του Θεού, μπαίνει μέσα μας ο Χριστός ο ίδιος. Άρα, λοιπόν, θέλεις να πάνε όλα καλύτερα, θέλεις να φύγει το κακό από τη ζωή σου, θέλεις να έρθει η ευλογία του Θεού, ξεκίνα με τον εαυτό σου, να τον διορθώσεις, να τον βάλεις μέσα στο δρόμο του Θεού, να τον βάλεις μέσα στη μυστηριακή ζωή. Είσαι ενεργός χριστιανός, όχι χριστιανός του καναπέ. Έτσι. Άρα, λοιπόν, αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος που πήγε για να δει αν θα πουλήσουν τα βιβλία του, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια περίπτωση. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν κάποιος ερχόταν, λέει, προσδοκώντας ένα ακαριαίο θαύμα από μία συνομιλία μαζί του, ο πατήρ Θαδέος θα του έλεγε με μητρική μιλιχιότητα: Ήρθες εδώ με τα προβλήματά σου. Έχω κι εγώ πολλά προβλήματα. Και ο Κύριος μας παρηγορεί όλους. Θα σου πω τα βάσανά μου, θα μου πεις και εσύ τα δικά σου και όλα θα τακτοποιηθούν. Ο Κύριος θα μας παρηγορήσει. Δηλαδή, τον προσγείωνε τον άνθρωπο. Δεν του έλεγε θα σου κάνω ένα θαύμα για να πιστέψεις. Πες μου τα προβλήματά σου, θα σου πω και εγώ τα δικά μου και θα βρούμε μια λύση, θα σε βοηθήσω. Έτσι, ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Πολλές φορές έτσι οι άνθρωποι ζητάνε θαύματα για να πιστέψουν, για να δοθεί κύρος σε αυτόν που πας να ζητήσεις τη βοήθεια. Υπάρχει ένα χαριτωμένο στο βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, που λέει ότι πήγε μια παρέα από νεαρούς, ήταν τρεις νεαροί, και τον βρίσκουν τέλος πάντων στο κελί του, καθίσανε στα κούτσορα απ' έξω που είχε. Τι έγινε, παιδιά, λέει, τι θέλετε να κουβεντιάσουμε, λέει, γέροντα, θέλουμε να μας κάνεις ένα θαύμα. Ξέρουμε, λέει, ότι είσαι χαρισματικός, ότι κάνεις, λέει, και θαύματα. Ναι, λέει, παιδιά, εντάξει, αφού θέλω το θαύμα. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, λέει, θα βάλω από μέσα, φέρω τη χατζάρα, θα σας κόψω, λέει, τα κεφάλια και μετά, λέει, θα σας τα ξανακολλήσω. Μόνο όμως, λέει, παιδιά, να μείνετε ήσυχοι, να μην κουνηθείτε και βάλω τελικά το κεφάλι του ενός σε άλλο κεφάλι, σε άλλο σώμα. Έτσι, λοιπόν, περιμένετε εδώ. Πάει μέσα μέχρι να γυρίσει, είχαν εξαφανιστεί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο τους δίδαξε ότι θαύμα θες, έλα σου κάνω εγώ ένα θαύμα. Ναι. Αλλά το θαύμα που θέλω εγώ, όχι που θέλετε εσείς. Έτσι λοιπόν, να μην ζητάμε από τους πνευματικούς μας ή από τους γεροντάδες μας να είναι θαυματοποιοί. Πολλές φορές υπάρχουν έτσι πνευματικά τέκνα που ψάχνουν να βρουν έναν Άγιο. Έναν Άγιο που θα μπορεί να βλέπει τον άλλον και να καταλαβαίνει τι χρειάζεται ή τι σκέφτεται ή τι θα γίνει με αυτόν, όπως στην περίπτωση αυτών των γεροντάδων. Και συνήθως τέτοιοι άνθρωποι πέφτουν στα νύχια από αυτούς τους, ας το πούμε, απατεώνες. Πέφτουν στα νύχια τους. Τέτοιο ήθελες, τέτοιον βρήκες. Έτσι, ψάχνουν λοιπόν να βρουν έναν θαυματοποιό. Δεν είναι όμως αυτό που θα μας σώσει. Υπάρχει μια περίπτωση, σας το είχα πει αυτό από το γεροντικό, που ήταν ένας που λέει εγώ θα πάω να γίνω μοναχός. Ήταν λαϊκός, ήταν πλούσιος, τα παράτησε όλα, σηκώνεται, φεύγει, πάει στην έρημο. Λέει, στον πρώτο γέροντα που θα βρω, σε αυτόν θα πάω να γίνω υποτακτικός. Και τελικά αυτός ήταν πόρνος, ήταν μοναχός, αλλά ήταν... Και όμως δεν τον ένοιαζε αυτό. Και τελικά έσωσε και τον εαυτό του, έσωσε και τον γέροντα με την υπακοή του. Έτσι. Γιατί δεν έψαχνε να βρει έναν Άγιο και ας ήταν και πόρνος, δεν με ενδιαφέρει, λέει. Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε, να μην ψάχνουμε τον άνθρωπο, τον Άγιο, τον θαυματοποιό, γιατί καμιά φορά, όχι καμιά φορά, πάντα, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να ικανοποιήσουμε την υπερηφάνειά μας. Εγώ είμαι πνευματικό τέκνο του τάδε, του γέροντα, του Αγίου, του διορατικού. Δεν ικανοποιούμε με έναν Δευτέρας μπασκλάς, ας πούμε, παπά που είναι πνευματικός. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Θέλω να είναι κάποιος, γιατί κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα. Κοντά σε εκείνον έχω και εγώ αξία. Και πόσοι, ας πούμε, θέλουν να πάνε σε έναν πνευματικό που είναι φημισμένος, για αυτό το λόγο. Όχι γιατί αυτός μπορεί να σου δώσει μια καλή συμβουλή, αλλά γιατί είναι αυτός. Και είμαι πνευματικό τέκνο του τάδε και το λέμε και το καυχόμαστε. Πάμε όμως παρακάτω. Ένα από τα πολλά πνευματικά παιδιά του πατρός Θαδαίου περιγράφει την μέθοδο του γέροντα να διδάσκει τον πιστό. Συνήθως όταν έκανα στον πατέρα Θαδαίο μία ερώτηση, εκείνος μου έδινε μία σύντομη απάντηση και κατόπι έλεγε «Ο τάδε και ο τάδε πατέρας έχουν γράψει πολλά σχετικά με αυτό. Να πάω να φέρω τον τόμο να το δούμε μαζί». Εγώ πάντοτε συγκατένευα με ενθουσιασμό και ο γέροντας φιλομετρούσε το βιβλίο και έβρισκε τα κατάλληλα αποσπάσματα και τα διάβαζε φωναχτά, σταματώντας κάθε τόσο για να κάνει τα δικά του σχόλια. Δεν έχω γνωρίσει άλλο άνθρωπο τόσο εξοικειωμένο με την πατερική γραμματεία. Βλέπετε τι έκανε ο πατήρ Θαδαίος. Είχε ένα εκπληκτικό χάρισμα. Θυμόταν ποιος είχε πει τι. Που εγώ δεν το έχω, δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος το είπε, πού να το ψάξω να το βρω. Αυτός όμως είχε ένα θυμητικό και θυμότανε ποιος Άγιος το είπε και πού το διάβασε. Και το ψάχνε στο βιβλίο και έφερνε λοιπόν πατερικές συμβουλές, που είναι κάτι πολύ πιο ασφαλές από το να λες εσύ τις δικές σου αρλούμπες. Έτσι, υπάρχει μια ασφάλεια στο να λες ο τάδε Άγιος είπε αυτό.
Ίσως του βοήθησε και η μετάφραση που έκανε από τα
Ρώσια. Ναι, σίγουρα, σίγουρα, αλλά είναι και κάποια πράγματα, είναι τάλαντα, είναι χαρίσματα. Δεν τα έχουν όλοι τα χαρίσματα αυτά. Κάποιοι ξέρουν βιβλία ολόκληρα απ' έξω. Κάποιοι ξέρουν την Καινή Διαθήκη απ' έξω. Και λένε και το τάδε χωρίο, δηλαδή τάδε κεφάλαιο, τάδε στίχος, λέει αυτό. Αυτά είναι χαρίσματα. Έτσι, δεν τα έχουν όλοι αυτά. Αλλά είναι λοιπόν έτσι πολύ σημαντικό να έχουμε και την γνώση των πατέρων. Έχουμε τόσα βιβλία τριγύρω μας, τα οποία τα αγνοούμε, αδιαφορούμε. Αντί να διαβάσουμε δηλαδή ένα βιβλίο πατερικό, να σκεφτείτε μόνο ότι ένας Ιωάννης Χρυσόστομος στη συλλογή βιβλίων του Μίνιε έχει 27 τόμους. 27 τόμους και ψηλά ψηλά γράμματα. Αυτά εμείς να τα διαβάσουμε, δεν ξέρω πόσα χρόνια μπορεί να πάρει για να τα διαβάσουμε. Εκείνος για να τα γράψει, πόσο καιρό του πήρε για να τα γράψει και πόσα χαθήκανε και πόσα ήταν απλά λόγια τα οποία υπόθηκαν και δεν καταγράφηκαν. Και βλέπετε δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πόσο πολλοί ήταν μέρα νύχτα πάνω από ένα βιβλίο, ή γράφανε ή διαβάζανε. Αυτούς τους πατέρες λοιπόν εμείς πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε. Είναι ένας θησαυρός ανεκμετάλλευτος. Έχουμε χρόνο τον οποίο τον αξιοποιούμε λάθος. Και μην θεωρήσετε ότι δεν έχουμε χρόνο. Σκεφτείτε μόνο πόσο χρόνο σπαταλάμε στην τηλεόραση, στο λάπτοπ, στο κινητό. Δείτε πόσο χρόνο αφιερώνετε. Έκανα μια... πώς το λένε... μια εκδήλωση τέλος πάντων, μια ομιλία, μια ημερίδα στο Ασβεστοχώρι και είχα φέρει τον Θανάση τον Κανάκη, τον ψυχολόγο που είναι και στην αστυνομία, ο οποίος ανέλησε το πρόβλημα της εποχής μας, που είναι η αφιέρωση χρόνου, υπερβολικού χρόνου στις νέες τεχνολογίες, είτε είναι υπολογιστής, λάπτοπ, τηλεόραση, κινητό, τάμπλετ, λοιπόν, και πόσο έχουμε εθιστεί και πόσο μας επηρεάζει αυτό και πόσο επηρεάζει τα παιδιά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ο χρόνος πίσω από μια οθόνη και λέει ότι αν κανείς καθίσει ημερησίως παραπάνω από 2 ώρες βλάπτει το εγκέφαλος. Έχουμε συμπτώματα κόπωσης, έχουμε συμπτώματα που δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, συγκέντρωσης. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Κι όμως εμείς εκεί θέλουμε πολύ εύκολα να αφιερώνουμε τον χρόνο και δεν έχουμε τη διάθεση να διαβάσουμε ένα βιβλίο πατερικό. Και σήμερα θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να βρούμε πατερικά κείμενα με ένα πληκτρολόγιο, με ένα πάτημα ενός κουμπιού στο Google. Τα πάντα μπορούμε να βρούμε. Έτσι λοιπόν λέει ότι δεν έχω γνωρίσει, λέει, άλλο άνθρωπο τόσο εξοικειωμένο με την πατερική γραμματεία. Κάποιος άλλος προσκυνητής θυμάται τη βαθιά ριζωμένη στην παράδοση της Εκκλησίας νυφαλιότητα που επεδείκνυε ο πατήρ Θαδαίος στις πνευματικές συνομιλίες του με τον κάθε πιστό. Ο γέροντας δεν μου έδινε ποτέ άμεσες απαντήσεις στις πολύ άμεσες ερωτήσεις μου. Απαντούσε πάντοτε με αποσπάσματα από τους Αγίους Πατέρες ή τους βίους των Αγίων, πράγμα που αποτελεί πάντοτε τον μόνο αληθινό τρόπο απάντησης των ερωτήσεων. Είναι δηλαδή κάτι επιπλέον πάνω σε αυτό που είπαμε πριν. Κατά θεία παραχώρηση, ένα από τα πνευματικά παιδιά του γέροντα ανακάλυψε το 1986 ότι ο πατήρ Θαδαίος, εκτός από τις συνηθισμένες μοναστικές ασκήσεις, νηστεία, αγρυπνία, μετάνοιες, ασκούνταν και σε ένα άλλο τρόπο. Δεν ξάπλωνε ποτέ στο κρεβάτι του, ούτε καν για να κοιμηθεί. Ποτέ δηλαδή δεν οριζοντιωνόταν. Είχε πάει λοιπόν αυτός ο προσκυνητής, είχε πάει στο κελί του γέροντα για να του ζητήσει ευλογία για κάποιο διακόνημα στο δάσος του μοναστηριού και είδε τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι του με την πλάτη του ακουμπισμένη στον τοίχο και το κεφάλι του σκυμμένο στο στήθος, επιτρέποντας έτσι στο κορμί του να ξεκουραστεί. Ήταν τόσο συνεπής στο μοναστικό του όρκο περιπτωχίας που δεν κατήχε τίποτα, ούτε καν ιδιωτικό χώρο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε να αφήσει τον εαυτό του, παρόλο που ήταν τόσο εξαντλημένος και ήταν τόσο κοπιώδες το έργο του, δεν τον ξεκούραζε ξαπλώνοντας, αλλά καθιστός. Θα μου πείτε αυτό, τι όφελος είχε από αυτό? Είναι μια τρέλα. Αλλά έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχαν αυτή την τρέλα. Άλλος ανέβαινε πάνω στη στήλη και καθόταν εκεί, ήταν στήλη της. Άλλος γονατιστός 3 χρόνια σε ένα βράχο, ο Άγιος Σεραφείμ. Άλλος, δηλαδή, τρέλες μέσα στις σπηλιές και μέσα στις τρύπες. Ο άλλος μέσα σε τάφους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάναν τρέλες, αλλά τι κάναν με αυτόν τον τρόπο, γιατί το κάναν αυτό? Για να δείξουν πόσο πολύ αγαπούσαν τον Χριστό και πόσο πολύ αδιαφορούσαν για τον εαυτό τους. Ήθελαν να δείξουν ότι εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου πάνω από εσένα, Θεό μου. Θέλω εσένα να βάλω πάνω από όλους και από όλα. Και από την υπόλοιψή μου και από την υγεία μου και από όλα. Βέβαια, αυτά για να τα κάνεις, έτσι, θέλει πολύ διάκριση. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς αυτά. Έτσι, γιατί θα πέσουμε σε υπερηφάνεια. Είναι αυτό που έλεγε ο γέροντας, ότι αν ήταν κάποιος στους οποίους ήταν αυστηρός, ήταν σε αυτούς που ήταν τελειομανείς, θέλαν να κάνουν πράγματα υπερβολικά. Σε αυτούς ήταν αυστηρός ο Πατήρ Θαδαίος. Και εμείς λοιπόν να μην ζητάμε αυτά, να ζητάμε τη βασιλική οδό. Και αν είναι θέλημα Θεού αργότερα και κάνουμε κάτι χωρίς να το ξέρει κανένας άλλος, αυτό θα το συζητήσει κανείς με τον πνευματικό του. Και αν πάρει ευλογία, μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, και ήταν λοιπόν, είχε και πλήρη πτωχία, πλήρη, πώς το λένε, ακτιμοσύνη, μπράβο. Στο νέο κτίσμα του μοναστηριού, λέει, η πόρτα του κελιού του ήταν φτιαγμένη από γυαλί, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να δει το εσωτερικό του. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μην το θεωρεί ούτε το κελί δικό του και να κάνει ό,τι νομίζει. Επειδή θα φαίνεται απ' έξω, ήταν λοιπόν και το κελί του, ήτανε, δεν ήταν κελί του. Το 1987 ο προσκυνητής Τάδε έγραψε: «Ο πατήρ Θαδαίος είναι 77 ετών. Δεν έχω δει καμιά αλλαγή πάνω του μέχρι στιγμής. Είναι ευγενής και χαρούμενος. Πάντοτε προσινής με όλους. Φιλόξενος και συγκρατημένος. Με μια λέξη, είναι ό,τι ακριβώς φανταζόμαστε ότι πρέπει να είναι ένας χριστιανός». Δεν χρειάζονταν να μιλήσει, να πει κάτι. Μόνο η στάση του δίδασκε. Την ίδια χρονιά ο γέροντας μίλησε σε αυτόν τον ίδιο προσκυνητή για ένα πρόσφατο όνειρο που είδε. Βρισκόταν, λέει, σε ένα μεγάλο ναό και ασπαζόταν τις εικόνες. Ο ίδιος ο Χριστός εμφανίστηκε μπροστά στην εικόνα του Κυρίου. Θρηνούσε. Στην ερώτηση γιατί ήταν δακρυσμένος ο Κύριος, απάντησε ότι έκλαιγε επειδή οι άνθρωποι όταν έρχονται αντιμέτωποι με το κακό, απαντούν με το κακό. Δηλαδή, αν κανείς θα μπορούσε να διαρωτηθεί: «Χριστέ μου, τι σε στενοχωρεί περισσότερο από εμάς τους ανθρώπους?», θα απαντούσε με αυτό το πράγμα. Ότι εμείς οι άνθρωποι, το κακό που μας κάνει κάποιος, θέλουμε να το ανταποδώσουμε με κακό. Σου κάνει δηλαδή κάποιος κάτι, θα του κάνεις και εσύ κάτι κακό. Και δεν μιλάμε απλά και μόνο ότι οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Δεν μιλάμε για πράξεις μόνο. Ούτε για να ανταποδώσουμε την πράξη του άλλου την κακή με ένα λόγο. Πολλές φορές τι κάνουμε? Από το Θεό να το βρεις. Υπάρχει Θεός, σε βλέπει. Ή ξέρω εγώ, την κατάρα μου να έχεις. Θα βλέπει ο Θεός και θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Όταν τα λέμε αυτά, εμείς δείχνουμε μια ευλάβεια, δείχνουμε μια εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Αυτό δείχνουμε όμως. Στην πραγματικότητα εκδικούμαστε με κατάρες και ελπίζουμε να τον τιμωρήσει ο Θεός αντί για μας. Ή επειδή εμείς δεν θέλουμε ή επειδή εμείς δεν μπορούμε. Αυτή λοιπόν η αντίδρασή μας είναι το ίδιο κακιά όπως και αν σηκώνουμε και εμείς το χέρι και ρίχναμε ξύλο σε αυτόν που μας έκανε κακό. Και λέει και η παλαιά Καινή Διαθήκη, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, σε εμάς δηλαδή: «Οράτε, μη της κακών αντί κακού την ή από εδώ». Προσέξτε, λέει, μη δώσει κανένας, λέει, αντί για το κακό που του έκαναν κακό. «Αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας». Αλλά πάντοτε, λέει, να επιδιώκετε το αγαθό, το καλό και μεταξύ σας και σε όλους. Και λέει και σε άλλο σημείο, στην προς Κορινθίους, στην προς Ρωμαίους επιστολή, λέει: «Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε αυτούς που σας διώκουν, που σας καταδιώκουν, που σας κάνουν κακό δηλαδή, να μην τους, να τους ευλογείτε», λέει, «και να μην τους καταράστε. Ευλογείτε και μη καταράστε. Μηδενή κακών αντί κακού αποδιδόντες, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων». Δηλαδή, σε κανένα να μην ανταποδώσετε το κακό με κακό, έχοντας υπόψη σας και να λέτε πάντοτε και να σκέφτεστε πάντοτε καλά για τους άλλους ανθρώπους. «Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». Να προσπαθείτε ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν, με όλους τους ανθρώπους να ειρηνεύετε. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ο άλλος να σας κάνει κακό και εσείς να έχετε ειρήνη μέσα σας. Να έχουμε δηλαδή μια απάθεια, όχι μια αδιαφορία, όχι μια ειρωνική έτσι αδιαφορία, αλλά μια ειρηνική κατάσταση. Αυτό που είχε πει ο Γέροντας Θαδαίος στα προηγούμενα μαθήματα που είπαμε, ότι έχεις προβλήματα, απέθεσέ τα στα πόδια του Χριστού και πες: «Χριστέ μου, στα φορτώνω σε σένα, κάνε σου κουμάντο. Εγώ θέλω να μείνω ειρηνικός». Και είναι η πιο ωραία συμβουλή που μας δίνει ο πατήρ Θαδαίος. Αν προσπαθήσετε να το εφαρμόσετε, θα δείτε μεγάλη διαφορά. Να ειρηνεύσετε πώς? Αφήνοντας όλες τις σκοτούρες, τους λογισμούς, όλη τη θλίψη, όλη την ταλαιπωρία, να την αφήσουμε στα πόδια του Χριστού. «Χριστέ μου, σε σένα τα δίνω, κάντε ό,τι θες. Εγώ θέλω να είμαι ήρεμος». Και μένουμε ήρεμοι γιατί ξέρουμε ότι ο Χριστός θα τα τακτοποιήσει. Έτσι λοιπόν και με τους ανθρώπους. Έχουμε λογισμούς, έχουμε πόλεμο, έχουμε έχθρες. Να είμαστε ειρηνικοί, όπως ήταν ο Χριστός, όπως ήταν ο Άγιος Στέφανος, όπως ήταν όλοι οι Άγιοι που τους πειράζανε και αυτοί ήταν χαμογελαστοί. Όχι ειρωνικά όμως, όχι κοροϊδευτικά, αλλά ήταν ειρηνικοί γιατί είχαν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα, είχαν τη χαρά, είχαν την απάθεια, απάθεια, καλή απάθεια. Έτσι. «Μη εαυτούς», λέει, «εκδικούντες, αγαπητοί». Προσέξτε, λέει, να μην είστε εκδικητικοί. Μην εκδικείτε ο ένας τον άλλον. «Αλλά δότε τόπον τη οργή». αυτό που λέμε δώσε τόπο στην οργή είναι από εδώ, είναι. Είναι ευαγγελική ρίση. Είναι μέσα από το Ευαγγέλιο. Δώστε τόπο στην οργή. Γέγραπτε γάρ εμή εκδίκησης, εγώ αν τα αποδώσω, λέγει Κύριος. Γιατί λέει, λέει ο Θεός, εγώ λέει θα εκδικηθώ για σένα. Δικό μου έργο είναι αυτό, λέγει Κύριος. Εγώ θα τα αποδώσω. Εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν λέει ο εχθρός σου λέει πεινάει, δώσ' του να φάει. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Αν διψά, δώσ' του να πιει. Τούτο γάρ ποιόν άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Άμα το κάνεις αυτό, είναι σαν να του βάζεις αναμένα κάρβουνο στο κεφάλι. Δεν θα μπορέσει να το αντέξει. Δεν θα το αντέξει, δηλαδή θα πει, μα εγώ ας πούμε κάνω τόσα και τόσα κακά σε αυτόν και αυτός με ευεργετεί. Δεν μπορεί να το αντέξει. Και τελειώνει λέει, μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Μην νικέσαι από το κακό. Σου κάνει κακό ο άλλος να κάνεις και εσύ κακό. Μην νικέσαι. Νίκα το κακό με το καλό. Για δείτε λίγο. Εχθές ποιος Άγιος γιόρταζε? Ο Άγιος Διονύσιος. Τι έκανε ο Άγιος Διονύσιος? Ο Άγιος Διονύσιος είναι ένα τεράστιο παράδειγμα. Τεράστιο παράδειγμα για την κακία και την καλοσύνη. Ήρθε λοιπόν ο δολοφόνος του αδελφού του και χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού και εκείνος, χωρίς να ξέρει ο δολοφόνος ότι εδώ είναι ο αδελφός του μοναχός, χτυπάει την πόρτα και μπαίνει μέσα αλαφιασμένος, ιδρωμένος, αγχωμένος, τον κυνηγούσανε. Γέροντα λέει, θέλω να πω, κρύψε με λέει, θέλω και να εξομολογηθώ. Τον βάζει κάτω από το τραχύλι και του λέει, τι έκανες παιδί μου? Σκότωσα. Ποιον σκότωσες? Τον Κωνσταντίνο τον Σιγούρο, ο αδελφός του. Μαχαιριά για τον Άγιο Διονύσιο. Κι όμως συνέχισε την εξομολόγηση, τον συγχώρεσε, του έδωσε συγχωρητική ευχή και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί, γιατί χτυπήσανε την πόρτα και λένε μήπως είναι εδώ, λέει, κάποιος πέρασε, είναι λέει ο δολοφόνος του αδερφού σου, το σκοτώσαν τον αδερφό σου. Και εκείνος τι λέει? Δεν είναι εδώ. Έχει φύγει. Μάλλον δεν ήρθε ποτέ από εδώ. Ψάξτε αλλού να τον βρείτε. Και έτσι λέει ένας ποιητής εκκλησιαστικός χριστιανός, και άγιασε ο Άγιος την ώρα που αμαρτάνει. Δηλαδή την ώρα που έλεγε το ψέμα ότι δεν είναι εδώ, ο Άγιος αγίασε. Και τι έκανε? Ανταπέδωσε το κακό με το καλό. Όταν τον φυγάδευσε, γιατί έκανε και αυτό, τον έβαλε σε καραβάκι, σε βάρκα και τον πέρασε στην Ηπειρωτική Ελλάδα απέναντι. Αυτό ήταν στη Ζάκυνθο. Και στην απέναντι μεριά ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ στα Ιόνια νησιά ήταν υπό Βενετική κατοχή. Λοιπόν, τον γλίτωσε. Αργότερα έμαθε αυτός ότι αυτός που τον φυγάδευσε ήταν ο αδερφός του δολοφονημένου. Για θυμηθείτε σήμερα και εκείνες τις εποχές πόσες βεντέτες υπάρχουν. Να ανταποδώσεις το κακό με κακό και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. Σκότωσες κάποιον από το σώι μου, θα σκοτώσω κι εγώ κάποιον από το σώι σου. Όποιος και να είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Τη βεντέτα να κάνουμε.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν η βεντέτα από τον παρέδειο στους αστυνομικούς.
Ακριβώς. Αυτό θα το έλεγα τώρα το επόμενο. Δηλαδή, εάν ήταν κανένας από εμάς, από τους ακριβείς χριστιανούς, αυτοί που τηρούν τον νόμο κατά γράμμα, τι θα κάνανε? Εδώ είναι, πάρτε τον. Και θα έλεγε, πρέπει να τιμωρηθείς παιδί μου. Αυτό που έκανες δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο και να μην ήμουν αδερφός αυτού που σκότωσες, θα σε παρέδιδα, γιατί έτσι είναι το δίκαιο. Κι όμως ο Άγιος τον φυγαδεύει και του δίνει μια ευκαιρία να διορθώσει τη ζωή του, γιατί αν τον παρέδιδε αυτός θα πήγαινε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και την εποχή υπήρχε θανατική ποινή. Έτσι. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε και ο Χριστός. Τι έκανε και ο Χριστός? Έκανε οικονομία. Ήρθε η άλλη, τη έρανε από τα μαλλιά, την πόρνη, και του λένε τον Χριστού. Την πιάσαμε παυτοφόρο να μοιχεύεται. Παντρεμένη ήτανε και πήγαινε με άλλον άντρα. Την πιάσαμε παυτοφόρο. Σύμφωνα με τον νόμο, το Μωσαϊκό λέει ότι πρέπει να πεθάνει. Εσύ τι λες? Και αφού δεν απαντούσε για αρκετή ώρα, τον πίεζαν και τελικά λέει, ο αναμάρτητος ημών, πρώτος τον λίθον βαλέτο. Όποιος όπως σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα. Ποιος να τολμήσει να ρίξει πρώτος την πέτρα? Ποιος μπορούσε να πει ότι είναι αναμάρτητος? Έτσι. Και έτσι λοιπόν φύγαν όλοι. Και τι λέει ο Χριστός στην κοπέλα? Πού είναι, λέει, όλοι αυτοί που σε κατηγορούν? Είναι κανένας εδώ? Ουδής, λέει εκείνη. Τότε λέει, ούτε κι εγώ σε κατηγορώ. Είπαγε και μικέ τι αμάρτανε. Πήγαινε, λέει, και μην ξαναμαρτήσει. Τι της έδωσε δηλαδή? Μια δεύτερη ευκαιρία. Της έδωσε την ευκαιρία να ζήσει και να διορθωθεί. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Διονύσιος. Και έτσι λοιπόν νίκησε με το καλό το κακό. Αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι ο καλός ο τρόπος τον άλλον μπορεί να το γυρίσει. Όπως υπάρχει και αυτό το ποιηματάκι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, με τον ήλιο και τον αέρα. Ο αέρας θύμωσε, λέει, με τον ήλιο μάλωσε. Τι γινόταν λοιπόν? Έλεγε ο ένας, εγώ είμαι πιο δυνατός, όχι, εγώ είμαι πιο δυνατός. Και πώς θα το αποδείξουμε αυτό? Να, ένας γερός άνθρωπος, λέει, με την κάπα του, λέει, από το χωράφι ερχόταν. Και λέει, όποιος έχει δύναμη, παίρνει από το γέροντα τη χοντρή κάπα του. Και λέει ο αέρας, φύσηξε, ξεφύσηξε, έσκασε στο φύσημα, άδικος ο κόπος του. Κρύωσε ο γέροντας και διπλά τη ρίχτηκε στη χοντρή την κάπα του. Και λέει ο ήλιος, λέει, όποιος έχει δύναμη, παίρνει από το γέροντα τη χοντρή την κάπα του. Έφεξε ολόλαμπρος, καλοσύνη σκόρπισε. Έβγαλε ο γέροντας τη χοντρή την κάπα του. Και του λέει ο ήλιος, και ο ήλιος λάλησε, άκουσε και μάθηκε. Είμαι δυνατότερος, γιατί πας με το κακό και εγώ πάω με το καλό. Και έτσι λοιπόν το καλό πάντοτε νικάει. Αρκεί να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Ενώ το κακό τον κάνει τον άλλο διπλά να τυλιχθεί. Έτσι. Η κακία φέρνει κακία. Κάνεις εσύ ένα κακό στο κακό του άλλου, θα κάνει ο άλλος διπλάσιο κακό σε σένα. Κάνει αυτός διπλάσιο κακό σε σένα, θα κάνεις και εσύ τριπλάσιο κακό σε εκείνον. Και πάει λέγοντας. Αυτές είναι οι βεντέτες και αυτά είναι έτσι τα οψόνια της κακίας και της ανταπόδοσης και της εκδικητικότητας. Λοιπόν, να μην πούμε όμως κάτι παραπάνω. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ήτανε όλα... Ορίστε.
Η αναφορά του ότι ήταν ο δολοφόνος του αδελφού του, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει το απόρριτο, ας πούμε?
Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Αλλά θα μπορούσε παρόλα αυτά να του πει ότι πρέπει να παραδοθείς. Ή μπορούσε να του πει, ξέρεις, εγώ είμαι ο αδερφός του που σκότωσες εσύ. Πρέπει να παραδοθείς. Δεν είχε δηλαδή την υποχρέωση να πει ψέματα. Για κάποιον ο οποίος είναι αυστηρός τηρητής του νόμου, αυτό είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί να το αποδεχτεί ένας που είναι αυστηρός τηρητής του νόμου. Υπάρχουν τέτοιοι πολλοί, και λαϊκοί και κληρικοί, οι οποίοι είναι της απόλυτης τήρησης των κανόνων. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση τι θα έκανε ένας τέτοιος? Ακόμη και αν ήταν μέσα στην εξομολόγηση, δεν του λέει η εξομολόγηση θα καλύψεις τον δολοφόνο ή δεν θα τον παραδώσεις.
Από έτσι. Κάτι είναι διάδοσο, ο εξομολογητής κάτι είναι διάδοσο και η στιγμή δεξε Θεού και εξομολογουμένου. Δεν έχει δικαιώμα να παρέμβει, απλώς δίνει την ευχή και ότι πει η κρίση θα γίνει επάνω. Και για τον ένα και για τον άλλο.
Κοίταξε, αυτός που είναι, ας πούμε, ναι, ισχύει αυτό. Αυτός που έρχεται να εξομολογηθεί, ο πνευματικός έχει, ας πούμε, την υποχρέωση φυσικά να μην φανερώσει το περιεχόμενο της εξομολόγησης. Τώρα, αν αυτοί, ας πούμε, ήρθαν και ζητούσαν, είναι εδώ, κάποιος πέρασε από εδώ, θα μπορούσε να πει κάποιος ήρθε, ναι, εδώ είναι. Αυτός είναι. Τώρα, τι έκανε, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, ψέματα, ας πούμε,
ναι, αλλά έκανε αυτό που σας είπα, δηλαδή θέλησε να δώσει, να δείξει ότι με την αγάπη τον κατάφερε τον άνθρωπο αυτόν να τον αλλάξει και να τον φέρει σε μετάνοια και συντριβή. Και σώθηκε και εκείνος και ο ίδιος αγίασε.
Ο σκοπός μας είναι να σωθούμε και εμείς και οι άλλοι.
Έτσι. Και είναι πάλι ένα παράδειγμα, αυτό έτσι να το ξέρετε πολύ καλά, ότι στη ζωή μας δεν υπάρχει το απόλυτο καλό. Στη ζωή μας δεν είναι όλα μαύρα και άσπρα. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό είναι κακό, αυτό είναι καλό. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να έχουμε διάκριση. Αλλά για να έχουμε διάκριση πρέπει να έχουμε καθαρότητα ζωής και φώτιση από το Θεό. Πώς θα την έχουμε τη φώτιση, αν δεν εμείς είμαστε βρώμικοι, έτσι. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι ο Χριστός πάντοτε εφάρμοζε την οικονομία. Η οικονομία είναι πάνω απ' όλα η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι η οικονομία. Δεν με ενδιαφέρει τι μέσα θα χρησιμοποιήσεις, έτσι, αλλά θα πρέπει να σωθεί ο άλλος. Σύμφωνα, σας είχα πει την περίπτωση αυτή με την εξομολόγηση μιας κυρίας που είχε κάνει 5 εκτρώσεις. Σας το είχα πει, δεν σας το είχα πει. Δεν σας το είπα. Είχε πάει μια κυρία για εξομολόγηση σε έναν επίσκοπο. Και στην εξομολόγηση λέει, έκανα, λέει, 5 εκτρώσεις. Σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, ο φόνος κανονίζεται με 7 χρόνια ακοινωνισίας. Η γυναίκα αυτή λοιπόν είχε κάνει 5 εκτρώσεις, που ήταν 5 φόνοι, 5-7, 35 χρόνια δεν θα έπρεπε να κοινωνήσει. Τώρα, πόσο χρόνο ήταν, δεν ξέρω, αλλά με 35 χρόνια ακοινωνισίας τον τσαλαπατάς τον άλλον και σαν να του λες, έχεις ένα βάρος επάνω σου, δυσβάσταχτο, δεν πρόκειται να σωθείς. Αλλά λέει, εγώ, λέει ο επίσκοπος, είδα στα μάτια της τη μετάνοια, είδα τη συντριβή, είδα πόσο στενοχωρημένη έκλαιγε, μακάρι να μπορούσε να το αλλάξει. Λοιπόν, και της λέω, έλα σε 6 μήνες να κοινωνήσεις. Να της βάλεις ένα μικρό κανόνα για να καταλάβει ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, αλλά δεν θα την τζαλαπατήσεις κάτω. Αυτή είναι η οικονομία της Εκκλησίας. Χάρη της σωτηρίας της ψυχής του ανθρώπου κάνουμε οικονομία. Παραβλέπουμε δηλαδή το νομικίστικο που συνήθως έχουν στη Δυτική Εκκλησία. Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν αυτό το τυπικό. Έχουν ένα τυφλοσούρτι. Σκότωσες, αυτό θα κάνεις. Είπες ψέματα, αυτό. Ξέρω εγώ, έκανες απάτη, αυτό. Μύχευσες, αυτό. Και το τηρούν όλοι. Είναι απαρέγκλητος κανόνας. Γιατί οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι επηρεασμένοι από το νομοκανονικό δίκαιο το ρωμαϊκό. Και συνεχίζουν αυτή την παράδοση. Αλλά αυτό δεν έχει μέσα αγάπη. Και άμα ήταν έτσι, ο Χριστός δηλαδή τι ήρθε να κάνει. Ο Χριστός θα πρέπει να μας είχε κεραυνοβολήσει από εκεί πάνω που ήταν, ας πούμε.
Ορίστε. Στην προκειμένη περίπτωση ο Άγιος Διονύσιος είπε ψέματα.
Ψευδομαρτύρησε. Ακριβώς.
Για να σώσει τον άλλον.
Για να τον σώσει όμως. Άμα του έλεγε το ψέμα για να σώσει τον εαυτό του, ήταν κατακριτέο. Αλλά του είπε το ψέμα για να σώσει τον άλλον. Για να σώσει τον αδελφό. Και μάλιστα τον δολοφόνο του. Του αδερφού του.
Στη μεγάλη ψυχή, ποιος μπορεί να το κάνει.
Πάτερ, ένα άλλο πράγμα που μπορεί να
κάνει. Άνθρωπος ήταν και αυτός.
Η διάκριση είναι αυτό που θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε εμάς, να κάνουν και εμείς.
Ναι, είναι ο χρυσός κανόνας.
Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι στεναχωρούμε κάποιον και ζητάμε να τους συγχωρέσει. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να μην είμαστε ούτε σκληροί, ούτε αυτοί και να δείχνουμε αγάπη.
Το βοηθάει πιο πολύ όχι το ότι πρέπει να κάνουμε αγάπη. Δηλαδή εγώ αποφεύγω να χρησιμοποιώ τον όρο πρέπει. Το πρέπει, όπως καμιά φορά λένε οι γονείς στα παιδιά, αυτό πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις αυτό ή αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Δεν στέκει. Το πρέπει δεν στέκει. Χρειάζεται να υπάρχει μια επεξήγηση. Έτσι. Δηλαδή το να έχεις στο νου σου ότι όλοι είμαστε στο ίδιο καζάνι και βράζουμε στο ίδιο καζάνι, ο άλλος βράζει λιγότερο, εγώ βράζω περισσότερο ή το αντίθετο, έτσι, αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι, ξέρεις τι, όλοι είμαστε για φούντο. Όλοι είμαστε για την κόλαση. Κανένας δεν μπορεί να πάει στον παράδεισο δικαιωματικά. Κανένας. Ουδής αναμάρτητος, η μισή κύριε. Κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Αφού δεν είναι κανένας αναμάρτητος, τι κάνουμε εμείς τον δάσκαλο στον άλλο. Αφού και ο άλλος και εγώ είμαστε για την κόλαση κανονικά. Ο Θεός, ο Χριστός, κάνει οικονομία. Και αυτή η οικονομία έχει μια άλλη λέξη που την είπαμε πέρσι, που είναι το έλεος. Είναι το έλεος του Θεού. Τι είναι το έλεος του Θεού? Κανισκόντο Θεός. Κοίταξε, σύμφωνα με τα αυτά που βλέπω εδώ, εσύ είσαι για την κόλαση, αλλά βλέπω εγώ τη μετάνοιά σου και κάνω σκόντο και σε βάζω χαριστικός. Έλεος κάνω και σε βάζω στον παράδεισο. Έτσι. Άρα λοιπόν κανένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τον άλλον, ούτε και να ανταποδώσει το κακό, γιατί και εκείνος και εγώ για την κόλαση είμαστε. Εκεί θα πάμε κανονικά. Άσχετα το αν ο Θεός θέλει να μας βάλει στον παράδεισο. Εκείνος αποφασίζει. Γιατί το έλεος είναι τελικά που θα μας σώσει. Γι' αυτό και λέμε Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. 40 Κύριε Λέσου. Και ξανά μετά από λίγο. Ξανά. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Ακριβώς. Και επειδή το θέλει ο Θεός να μας σώσει, θα μας σώσει. Όχι επειδή το θέλουμε εμείς. Εμείς βέβαια θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε ότι θέλουμε κι εμείς. Γιατί ο Θεός σέβεται τη δική μας τη θέληση. Τι θέλεις εσύ, παιδί μου? Θες να είσαι μαζί με μένα στον παράδεισο, μαζί με τους άλλους ανθρώπους? Θα σε βάλω εκεί. Αυτό πρέπει να το αποδείξεις όμως. Ότι θέλεις να είσαι με τον Θεό. Να το αποδείξεις είτε συμμετέχοντας στην Εκκλησία, είτε δείχνοντας ότι ενδιαφέρεσαι για τους ανθρώπους. Ενδιαφέρεσαι για τους ανθρώπους. Ενδιαφέρεσαι για τον Θεό. Το δείχνεις. Θα είσαι μαζί με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Στον παράδεισο δηλαδή. Θέλεις να είσαι εσύ και ο εαυτός σου μόνο? Είσαι, ας πούμε, το κέντρο του κόσμου για σένα, είσαι εσύ και δεν σε ενδιαφέρει ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι? Εκεί θα σε βάλω. Εκεί. Η κόλαση τι είναι? Η πλήρης απομόνωση. Ούτε Θεός ούτε άνθρωποι. Μόνος. Μες στο σκοτάδι. Γιατί το σκοτάδι είναι έλλειψη του Θεού. Και η απόλυτη απομόνωση, δεν υπάρχει άνθρωπος άλλος. Αυτή είναι η κόλαση. Τι ήθελες να πεις?
Έτσι λένε πολλοί ότι θα σωθούν όλοι όμως. Δηλαδή, κάνουμε, δεν κάνουμε προσπάθεια. Εγώ είχα έναν που έλεγε εξομολογηθώ, δεν εξομολογηθώ. Ο Θεός είναι τόσο καλός που θα μας σώσει, λέει, όλους. Οπότε...
Αυτή είναι μια θεωρία, η λεγόμενη θεωρία περί της αποκαταστάσεως των πάντων, την οποία είχε πει ο Οριγένης και κατά μία έννοια την είχε πει και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Αλλά αυτές οι θέσεις του Αγίου Γρηγορίου Νήσις απορρίφθηκαν. Παρόλο που εμείς τον έχουμε για Άγιο, αυτό είναι ένα μελανό σημείο, το οποίο εμείς το εκφράζουμε, ας πούμε, το βλέπουμε σαν μία, ας πούμε, υπερβολή. Γιατί έλεγε ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι Άγιος. Έχει αγάπη. Δεν μπορεί να μας βάλει, να μας αφήσει αιώνια να είμαστε μέσα στην κόλαση. Αυτό όμως παραβλέπει ένα στοιχείο. Ακριβώς. Ότι ο Θεός έχει δύο μάτια. Ξέρετε εκείνη την εικόνα του Χριστού από το όρος Σινά. Σας το είχα φέρει την άλλη φορά, πέρσι. Το ένα το μάτι είναι έτσι συνοφριωμένο το φρύδι απάνω και το άλλο είναι γλυκί το μάτι. Δείχνει την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού που συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο. Αυτή η εποχή τώρα, μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, είναι ο αιώνας του ελέους και της αγάπης και της ευσπλαχνίας. Περιμένει ο Θεός. Μετανοείς, κέρδισες. Μετά όμως την Δευτέρα Παρουσία και τη συντέλεια του αιώνος αρχίζει η δικαιοσύνη. Όχι ότι πάβει να είναι ο Θεός αγάπη, αλλά τότε έρχεται η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να βάλει όλους αυτούς που αγωνίστηκαν με αυτούς που δεν αγωνίστηκαν μαζί. Γιατί είπαμε αυτό που σας είπα ακριβώς πριν, ότι ο Θεός τελικά σέβεται την ελευθερία μας. Δεν μπορεί να με βάλει εκεί που ποτέ δεν ήμουν. Αν στη ζωή μου αυτή ποτέ δεν είχα σχέση με τον Θεό και ποτέ δεν είχα σχέση με τους ανθρώπους, μπορεί να με βάλει με το ζόρι να είμαι με τον Θεό και με τους ανθρώπους, αφού δεν τους ήθελα ποτέ? Άρα λοιπόν σε αυτή την ζωή εδώ δείχνουμε τι θέλουμε. Και ό,τι θέλουμε εδώ σε αυτή τη ζωή, αυτό θα μας δώσει και εκεί. Σέβεται την ελευθερία μας. Δεν μας βάζει με το ζόρι κάπου. Είναι αυτό που σας είχα πει και με το ψυχουλάκι, σας το είχα πει αυτό? Που ήταν ένας ιερέας που μνημόνευε. Κάθε φορά που μνημονεύουμε τα ονόματα, ρίχνουμε κάτι ψυχουλάκι πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Και μνημόνευσε ένα όνομα και το ψυχουλάκι, αντί να πέσει πάνω στο Άγιο Δισκάριο, έκανε μια καμπύλη και βγήκε απ' έξω. Το παίρνει το ψυχουλάκι και το ξαναβάζει επάνω στο δισκάρο, πάλι κάνει μια κίνηση, τσακ, πέφτει έξω. Και τρίτη φορά με πολύ προσοχή πάει να το βάλει, πάλι τσακ, κάνει μια κίνηση και φεύγει. Και κάνει ο γέροντο, ο ιερέας, γιατί κύριε? Και ακούγεται μια φωνή, δεν θέλει. Δεν θέλει. Μπορεί να τον βάλει ο Θεός με το ζόρι στον παράδεισο. Δεν μπορεί. Ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί όταν δεν θέλει ο άνθρωπος.
Να μας άνοιξε τον δρόμο να τον ακολουθήσουμε. Άνοιξε τον δρόμο να τον ακολουθήσουμε.
Θέλεις. Όστις θέλει. Όστις θέλει. Έτσι λοιπόν. Η αληθινή μετάνοια που δείχνει έμπρακτα ότι εμείς θέλουμε να είμαστε στο Θεό. Έκανα λάθος, Κύριε. Έκανα λάθος. Αλλά εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Συγχώρεσέ με. Όταν η μετάνοια μας είναι ειλικρινή, ο Θεός τη σέβεται. Γιατί είναι αγάπη. Έτσι. Αλλά μετά τη Δευτέρα Παρουσία έρχεται η δικαιοσύνη. Ναι. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές να έχετε. Και με το καλό, καλή χρονιά θα τα πούμε του χρόνου. Πρώτο Θεός. Η ημερομηνία θα πω τον πατέρα Γεράσιμο και θα το ανακοινώσει. Γιατί νομίζω ότι την πρώτη Τετάρτη δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε την επόμενη. Νομίζω είναι 8, ε?
Όχι, 13.
Η πρώτη Τετάρτη είναι 8.
8 νομίζω. Οπότε θα πάει 15. Εντάξει, 15 τότε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.